Բայց երբ դժբախտությունը նրան նույնպես գահավիժեց պարտվածների շարքը, նա ստիպված եղավ այդ մասին մտածել. Մի ժամանակ նա կշտամբում էր Օլիվիեին, որը սուզվում էր անօգուտ խղճահարության և սինկ արեցության մեջ, այն դժբախտությունների համար, որ մարդիկ կրում են և պատճառում ուրիշին. Հիմա Քրիստոֆն ավելի առաջ էր գնում Օլիվիեից. Իր հախուռն բնավորությամբ նա թափանցում էր տիեզերքի բոլոր ողբերգությունների խորքը. Նա կարծես մորթազերծված լիներ. Առանց անցկալի սարսուռի չէր կարող մտածել կենդանիների մասին. Նա կարդում էր կենդանիների աչքերի մեջ, նրանց մեջ տեսնում էր իր հոգու պես հոգի, որ չէր կարողանում խոսել, բայց աչքերը նրա փոխարեն ճչում էին. «Ես ձեզ ինչ եմ արել, ինչու եք ինձ ցավ պատճառում»։ Մի շատ հասարակ տեսարան, որին նա 100 անգամ ականատես էր եղել, կտոր-կտոր էր անում նրա սիրտը. Ահա մի փոքրիկ հորդ, որ հեծում է վանդակապատ մի արկղում. Նա ունի սև, ուռուցիկ, կապտավուն սպիտակուցով աչքեր, վարդագույն կոպեր, սպիտակ թարթիչներ, սպիտակ խոպոկներ ճակատի վրա, մանուշակագույն դունչ, հանգուցավոր ծնկներ. Մի գառնուկ, որ գյուղացին տանում էր նրա 4 ոտքերն իրար կապած, գլուխը կախ. Խեղճ գառնուկը ճկտում էր դուրս պրծնել և երեխայի նման հեծեցում էր, մայում իր գորշ լեզուն դուրս գցած. Ահա մի զամբյուղի մեջ իրար վրա թափված հավեր. Հերվում մորթվող խոզի սուր ճիչ. Խոհանոցի սեղանին ընկած ձուկ, որի փորոտիկն են հանում. Քրիստոֆը չէր կարողանում տանել այդ տեսարանները, այդ աննկարագրելի տանջանքները, որոնց ենթարկում էր մարդը այդ անմեղներին, ճմլում էին նրա սիրտը. Փող տվեք անասունին բանականության մի շող, և պատկերացրեք, թե ինչպիսի ահավոր երազ կթվա նրանց համար մեր աշխարը. Այս անտարբեր, կույր ու խուլ մարդիկ, որոնք մորթում են իրենց, թափում փորոտիքը, կտոր-կտոր անում, ողջ-ողջ եփում, հրճվում նրանց օրհասական գալարումներով. Հնարավոր է գտնել ավելի դաժան մի բան Աֆրիկայի մարդակերների մոտ. Ազատ խղճմտանքի տեր մարդու համար կենդանիների տանջանքը ավելի անտանելի է, քան մարդկանց տանջանքը, որովհետև առնվազն ընդունված է, որ մարդկանց տանջանքը չարիք է, և ով այդ պատճառում է, ոչրագործ է. Բայց ամեն օր անտեղի հազարավոր գազաններ են կոտորվում առանց խղճահարության. Ով այդ մասին ակտարկում է, ծիծաղ է հարուցում, և այդ աններելի ոչիր է. Միայն այդ հերիք է, որ արդարացի համարվի մարդուն տրված տանջանքները. Այդ անգթությունը վրեժ է աղաղակում մարդկային ցեղի դեմ. Եթե Աստված գոյություն ունի և այդ հանդուրժում է, ապա այդ հանցագործությունը վրեժի է կոչում Աստծու դեմ. Եթե գոյություն ունի բարեգութն Աստված, կենդանի հոգիներից ամենաթույլերը պետք է փրկվեն. Իսկ եթե Աստված բարի է միայն ուժեղների համար, եթե նա արդարություն չի ցուցաբերում թշվառների հանդեպ, այն ստորին էակների հանդեպ, որոնք զոհ են բերվում մարդկությանը, ապա չկա բարություն, չկա արդարություն. Ավաղ, մարդկանց նախճիրները շատ քիչ տեղ են բռնում համաշխարային սպանդում. Գազանները հոշոտում են իրար փոխադարձաբար. Խաղաղ տունկերը, համր ծառերը միմյանց համար վայրենի գազաններ են. Անտառների անդորություն. Այդ ճարտասանական սիրված ֆրազը այն գրականագետների համար, որոնք բնությունը ճանաչում են միայն գրքերից. Մոտակա անտառում, տնից մի քանի քայլ այն կողմ, զարհուրելի ճակատամարտեր էին տեղի ունենում. Կործանի չաճարենիները նետվում էին վարդագույն մարմին ունեցող եղևնիների վրա. Փաթաթվում նրանց անտիկ սյուների նման նրբակերտ իրանին և խեղտում. Նրանք հասակով մեկընկնում էին կաղնիների վրա, ջարդում էին, իրենց համար նեցուկ դարձնում. Բրիարեի 100 հաճարենիներ, 10 ծառ մի ծառի մեջ. Նրանք մահ էին սփռում իրենց շուրջը. Եվ երբ նրանք, այդ հսկաները թշնամիներ չէին ունենում, հարցակվում էին միմյանց վրա, կատաղությամբ խառնվում իրար, ճանկռելով, միահյուսվելով ինչպես անդրջր հեղեղյան հրեշներ. Ավելի ներքևում անտառում, անտառի եզրից իջնող ակացիաները մտնում էին բացատը, գրոհում եղևնիների պուրակը, պրկում և չանգրում էին թշնամու արմատները, թունավորում նրանց իրենցից ծորող հյութերով. Մահու կռիվ, որի ժամանակ հաղթողը միաժամանակ տիրում էր հաղթվածի թե տեղին և թե աճյունին. Այժմ փոքրիկ հրեշներ ավարտում էին մեծ հրեշների գործը. Արմատների միջև բուսնող սունկերը ծծում էին հիվանդ ծառի հյութը, որը կամաց-կամաց ցամաքում էր. Սև մրջյունները մաշում էին փտող ծառը. Միլիոնավոր անտեսաների միջատներ կրծոտում, շաղափում, փոշու էին վերածում այն, ինչ մի ժամանակ կյանք էր եղել. «Օ՜, լռություն անտառային ճակատամարտերի! Օ՜, բնության խաղաղություն, ողբերգական դիմակ, որ ծածկում ես կյանքի տառապած և անագորույն դեմքը»։ Քրիստոֆը ջրասույզ էր լինում, բայց նա այնպիսի մարդ չէր, որ խեղդվեր առանց պայքարի, բազուկները մարմնին կպցրած. Ինչքան էլ ուզենար մեռնել, անում էր ամեն ինչ, որպեսի ապրեր. Նա այն մարդկանցից էր, ինչպես ասում էր Մոցարտը, որոնք կուզենային գործել մինչև այն պահը, երբ վերջապես չէր մնա ոչ մի հնարավորություն որևէ բան անելու. Նա զգում էր, որ կործանվում էր, և բազուկներն աջ ու ձախ թափահարելով, նեցուկ էր փնտրում կարչելու համար. Նա կարծեց, որ գտել է. Հիշեց Օլիվիեի փոքրիկ տղային. Անմիջապես նրա վրա կենտրոնացրեց ապրելու իր կամքը. Կարչեց նրանից. Այո, ինքը պարտավոր էր նրան որոնել, պահանջել, մեծացնել, սիրել, փոխարինել հորը, վերակենդանացնել Օլիվիեին հանձին նրա որդու. Իր եսասիրական ցավի մեջ ինչպես էր նա մոռացել այդ մասին. Նա գրեց Սեսիլին, որի խնամքին էր հանձնված երեխան. Տենդագին կերպով սպասեց պատասխանի. Նրա ամբողջ էությունը ձգվում էր դեպի այդ միակ միտքը. Նա իրեն ստիպում էր հանգիստ լինել. Նրան միջոց էր ընձեռվում հուսալու. Նա հավատում էր. Գիտեր Սեսիլի բարությունը. Պատասխանը եկավ. Սեսիլն ասում էր, թե Օլիվիեի մահից 3 ամիս հետո սևազգեստ միկին եկել էր նրա մոտ և ասել. «Վերադարձրեք ինձ իմ երեխային»։ Այդ նա էր, որ մի ժամանակ լքեց երեխային և Օլիվիեին, Ժակլինը, բայց այնքան փոխված, որ հազիվ կարելի էր ճանաչել. Նրա սիրային խենթությունը տևական չէր եղել. Նա իր սիրեկանից ավելի շուտ էր ձանձրացել, քան սիրեկանը նրանից. Ժակլինը վերադարձել էր փշրված, զզված, պառավաց. Նրա արկածախնդրության աղմկոտ սկանդալը իր առջև շատ դռներ էր փակել. Նվազ բծախնդիրները ավելի խիստ էին եղել. Նույնիսկ նրա մայրը ցուցաբերել էր այնպիսի վիրավորական արհամարանք, որ Ժակլինը չէր կարողացել նրա մոտ մնալ. Նա խորապես թափանցել էր հասարակության կեղծավորության մեջ. Օլիվիեի մահը վերջնականապես ընկճել էր. Նա այնքան հուսահատված էր, որ Սեսիլը իրեն իրավունք չէր համարել մերժել այն, ինչ նա պահանջել էր. Շատ ծանր էր վերադարձնել այն փոքրիկ էակին, որին սովորել ես ընդունել որպես քոնը. Բայց ավելի ծանր էր խիստ լինել մեկի հանդեպ, որը քեզնից ավելի իրավունքներ ունի և որն ավելի դժբախտ է. Սեսիլը ցանկացել էր գրել Քրիստոֆին, նրանից խորհուրդ հարցնել. Բայց Քրիստոֆը երբեք չէր պատասխանել նրա գրած նամակներին. Նա չգիտեր Քրիստոֆի հասցեն, չգիտեր նույնիսկ կենդանի է թե ոչ. «Ուրախությունը գալիս է և գնում. ի՞նչ անել, համակերպվել. Էականն այն է, որ երեխան լինի բախտավոր և սիրված»։ Նամակը եկավ երեկոյան. Ուշացած ձմեռվա վերադարձը իր հետ ձյուն էր բերել. Ամբողջ գիշեր թափվում էր. Անտառում, ուր արդեն նոր տերևներ էին երևացել, ծառերը ծանրությունից ճարճատում էին ու ջարդվում. Դա նման էր հրետանային կրակոցների. Քրիստոֆը իր սենյակում մենակ, առանց լույսի, ֆոսֆորային խավարի մեջ, ունկնդրելով ողբերգական անտառին, մի հարվածից վեր էր թռչում։ Նա նման էր այդ ծառերից մեկին, որ կկվում էր ծանրության տակ և ճարճատում։ Նա ասում էր. «Վերջ, հիմա ամեն ինչ վերջացած է»։ Գիշերն անցավ, եկավ սերեկը. Ծառը ջարդված չէր։ Ամբողջ նոր օրը և նրան հաջորդող գիշերը, հետո եկող օրերին և գիշերներին ծառը շարունակեց ճարճատել, բայց երբեք չկոտրվեց։ Քրիստոֆի համար այլևս ապրելը ոչ մի իմաստ չուներ, բայց ապրում էր։ Նա այլևս մարտնչելու ոչ մի հիմք չուներ, բայց մարտնչում էր, ձեռնամարտ մղելով անտեսանելի թշնամու հետ, որը ջարդում էր նրա ողնաշարը։ Մարտնչում ինչպես Հակոբը հրեշտակի հետ։ Նա ոչինչ չէր սպասում այդ պայքարից, ոչինչ չէր սպասում պայքարի վախճանից, բայց և այնպես շարունակում էր մարտնչել և ճչում էր. «Կործանիր ինձ վերջապես, ինչու չես կործանում ինձ»։ Օրեր անցան։ Քրիստոֆը դուրս եկավ ճակատամարտից ամայացած, սակայն և այնպես համառորեն աշխատում էր կանգուն մնալ, դուրս էր գնում, թափառում էր։ Երջանիկ են նրանք, ում ուժեղ ցեղը պահպանում է իրենց կյանքի խավարումների ժամանակ։ Հոր և պապի ոտքերը պահում էին ընկնելու պատրաստ որդու մարմինը։ Հուժկու նախնիները բարձրացնում էին փշրված հոգին, ինչպես մեռած ձիավորին տանում է նրա նժույգը։ Քրիստոֆը գնում էր երկու լեռնագոգի միջև ընկած բլրի կատարով։ Նա իջնում էր սուր քարերով լի մի նեղ կածանով։ Քարերի մեջ օցագալար ձգվում էին թերաչ փոքրիկ կաղնիների հանգուցակերպ արմատները։ Նա չգիտեր, թե ուր էր գնում, ավելի վստահ ճանապարհին, որին կարծես լուսավոր մի կամք էր առաջնորդում։ Նա վաղուց էր, ինչ չէր քնել։ Ազիվ թե որևէ բան էր կերել վերջին օրերի ընթացքում։ Նրա աչքերի առջև մշուշ էր։ Նա իջնում էր հովիտը, զատկի շաբաթներ, մառախլապատոր, ձմեռվա վերջին գրոհը հաղթահարված էր, հասունանում էր տաք մի գարուն, ներքևի գյուղերից զանգի ղողանջներ էին բարձրանում։ Նախ մեկից, որը լեռների լանջերի մի գոգավոր տեղում կծկված բույնի էր նման, խայտաբղետ, գորշ կարմրաշեք ծղոտե կտուրներով, որ ծածկված էին թավշա նման մամուռով, ապա մյուսից, անտեսանելի, բլրի մյուս զառիթափին, ապա ուրիշ գյուղերից, որոնք գտնվում էին դաշտերում, գետից այն կողմ, և վերջապես մշուշի մեջ կորած հեռու քաղաքի մեծ զանգակատան ղողանջը։ Քրիստոֆը կանգ առավ, նրա սիրտը նվաղում էր։ Այդ ձայները նրան ասում էին. «Արի մեզ մոտ, այստեղ խաղաղը, այստեղ կսկիցը մեռնում է մեռած մտքի հետ. մենք այնքան լավ ենք օրորում հոգին, որ այն մեր գրկում քնում է. եկ և հանգստացիր, դու այլևս չես արթնանա»։ Ինչպես էր հոգնած, ինչպես կուզենար քնել, բայց նա թափ տվեց գլուխը և ասաց. «Խաղաղությունը չէ, որ ես որոնում եմ, այլ կյանքը»։